oso doan daukagu Balerdi, Balerdi taldearen kantu mitiko hau Lore Etxea. Abestiak zer ikusia dauka berehala landuko dugun gaiarekin, okupazioarekin. Bueno, ikasturtea bukatzen ari dira jadanik ikasle asko eta asko, eta gure urrengo gonbiatu gazteak ere ikasturtea bukatzen ari dira. Filosofiako eta antropologiako ikasleak ari dira, ikasketak ari dira egiten EHUko Donostiako fakultatean, eta kursoa bukatzear dute, baina uda modu desberdinean pasako dute. Ikasturtean zehar izan duten etxera itzuliko dira udan zehar, hilabete hauetan egin duten bezala, auzoa bizi berritzen jarraitzeko ainara.
Bai, horrela da, eh? Donostiako infernu auzoan bizi dira Ane Maialen eta Ainhoa okupatutako etxe batean beste lagun eta ikaskide batzuekin. Iaz ezagutu zuten elkar unibertsitatean eta joan etorrian ibiltzen ziren egunero, baina aurten Donostian gelditzea erabaki zuten eta argi zuten ezin zituztela 400 € inguru ordaindu hilero etxe bat alokatzeko. Horregatik pentsatu zuten okupazioan. Beste leku batzuetako erreferentziak ere bazituzten ordurako eta bat egiten dute okupazioaren aldeko mugimenduaren filosofiarekin. Eta horregatik hartu zuten etxea infernun Donostiako errotaburu Ainhoa gauzorako bidean dagoen inguru horretan, A8 eta N bat errepidea lotzen diren lekuan hain zuzen ere.
Bueno, mentxe ditugu Maialen, Ane eta Ainhoa, zer modu zaudete, ongi etorri, Euskadi Irratira. Bueno, kontaiezue entzulei, entzuten ari direnei, non bizizareten, esan dugu Donostiako infernu bizizaretela, okupatutako etxe batean bizizarete?
Bai, hori da, gu infernun bizi gara, eta ba... Abur bat azaltzeko, esatea gu ia elkar ezagutu genuela, eta ba, bueno, ikusi genuen zaila izango zela Donostin suposatzen zuen, ba, zukai botu zumodan, 400 € horiek ordaintzea.
Ikasleak zarete, unibertsiako ikasleak, eta beraz, Donostian bizina izan duten, eta alokairua Donostian izugarri garestia.
Hori da. Bai, eta joan itorria ere esen aukera bat, horrek suposatzen du izugarrizko denbora galtzea, emozionalki eta fizikoki desgastea, eta ere autobusa, ba, 400 € izango liratekela, kontuan hartuta, bakoitza bere iritik, pues beste garraio publiko batzuk ere hartu behar zituela. Horregatik, ba, hori guztia kontuan hartuta planteatu genuen elkarrekin bizitzeko asmotik abiatuta okupazioaren aukera, eta hortxe gabiltza, bai, infernu.
Eta nolakoa da, zuen etxea?
Ba, etxe nahiko handia. Bueno, gu gaude lehenengo pisoan justo, goian beste bizilagun batzuk ditugu, eta, pues hori, bost gela ditugu, bi komun, ikasteko gela bat, sukaldea, dutxa, ez dakit oso normala, goikoen antzeko, ez dakit etxe normal bat.
Zen balagun zaudete etxe horretan?
Momentuntan, 8 gaude.
8 lagun. Denak ikasleak zarete?
Bai. Osa, gure pisoan, bai.
Hortik, kampusera joateko, unibertsiara joateko, gertu geratzen zaizu, ez? Ongi geratzen da, ez?
Bai, bizikleta 15 minutu inguru.
Gutxo.
Auzoa nolakoa da? Nola esplikatuko zenukete? Infernu auzoa nolakoa da?
Ba, auzoan enpresa bakar bat dago eta ba horretaz gain hainbat etxe bizitza daude, baina hoietatik gehiengoak okupak dira eta pare bat familia horrela bizi dira, pues hori.
Hori da, badira bi familia, bueno, horko zera, bizilagunak, ba etxe beraiena dutenak, baina gero gainontzeko guztiak okupak zarete.
Hori, bai, eta plaza bat ere badaukagu hor. Sekulako espazioa, ba, futbolean ibiltzeko eta paseatzeko.
Eta bizitzeko leku atsegina da beraz, ez da?
Bai, oso atsegina. Oso gustora gaur.
Bueno, entzule asko gogoratuko dute, segurasko, aurten martxoan infernuko lantoki zar batean izan zen sutea, eta gainera etxerik gabeko batzuk zeudenan lotan, eta bat hil egin zen. Nola bizizan zenuten auzotarrek gertara eura gogorra izango zen?
Bai, oso gogorra izan zen, baina kontua da, hor, gatazka nagusi edo bizi izan genuena izan zen, ezin izan genuela hiltzen pertsona horrekiko goio izena zuen. Goio horrekiko dolua aurrera eraman eragoki batean, zeren eta nolabait konfliktua sortu zen oso goiz, eta asko, osea, zute horren arrazoia azaldu aurretik, oso goiztik hasi ziren ba horri bueltak ematen eta ezakize teoriarekin, ezakize susmorekin.
Ja, asko nastu zen egoera,
ba, igual, ez? Eta, ja. Osa, laizter zeto zenez, hauteskundeak ba, oso, ez dakit, asko aprobetxatu ziren horretaz.
Ja.
Eta, pues, hori, gero berandoago atera zen, hilabete bat berandoago da horrela, izan zela, nola zaten da, genero...
Indarkeria.
Eraso sexista bat, baina hori etzen erdia ere zabaldu. Eta aipatzekoa da baita ere, alkateak egin zuen bisita egitako egun batean gura uzora, etzenean nortik pasa, ba...
Hori da, guri iruditu zitzaigun oso kuriosoa, ez? Nola, auzoa abandonatu izan zen instituzioetatik, instituzioek alboratu zuten, hori zegoen erabat abandonatuta, eta justu hori gertatu zenen agertu zela alkatea lehenengo aldiz, eta jarri zuen interesa soilik esateko, pues auzo hori konfliktiboa zela, hori ez denean horrela gainera, eta...
Ez da auzo konfliktibo bat.
Ez da auzo konfliktibo bat, eta horretarako etorri zen, telebistaren aurrean hori esateko, eta...
Morboa bilatzen, bere
hori da. Eta morboa bultzatu zen gainera, ze agertu zen urrengo asteetan jende pila bat ikusteko pertsona bat hiltzen etxea, eta bai. Osa, oso gogorra.
Zuek nola bukatu zenuten auzo horretan, etxe horretan, nola iritsi zineten araño?
Ba, besterik gabe lagun batzuk zeuden aurretik eta
haien
eskutik, ez
da? Bai, giltza pasa zeuden daia.
Bai, beraz beste batzuk egin duten bidea jarraitu duzu pizka bat, ez?
Bai.
Zaila izan zen zuentzako erabaki hori hartzea, okupazioaren erabaki hartzea, ez dakit, asko pentsatu dezakete errezagoa dela, bueno, ba, ordaindu, ez? Ordaindu behar duzuna alokairuan eta
problema gutxiago, ez da, esango du jendeak, bueno, buf, okupazioan sartzen bagana, gero akaso problemak izango ditugu, poliziarekin, jabeekin, euskalo, ez?
Ezen zaila izan eta osea azkenean guk esan nahi gure gurasoek pues matrikula, materiala, bidaia guztiak ordaintzeaz gain ordaindu behar izatea hilabetean pues 400 € aipatu ditugu 400 €.
Bueno, 200 edo 500 izan daitezkeena, suposatzen duen bat.
Gastu hori eta orduan bueno, pues zer egin dezakegu tal eta horrela heldu ginen ondori horretara. Baina jas hori bakarrik, eske guk nahi genuen sortu pues komunitate bat eta ez Donostian dauden pues bueno, beste ikasle gehienak bizi diren bezala etxe txikitxoetan hiru pertsona bakoitza bere gelan, nahi genuen komunitate bat sortu gure artean, hasi harreman berriak sortzen.
Oria.
Eta ez dakit.
Beraz, filosofia oso badago, esan nahi dut, alde beti dago diru arazoa, deno gabiltza larri, eta diru arazoak jende asko dauzka, baina filosofia oso bat ere bat zegoen, pixka darremanak sendotza zuen artean, komunitate bat osatzea,
bai,
ez? Auzoa bizi berritzea, ez?
Bai, hori da.
Bai.
Ez da bakarrik uste dugula ba, gizakion oinarrizko behar horiek beste modu batera asetu beharko liratezkela, zeren, eta ez liratezkela egin behar, barkatu, ba hori negozioak eta espekulazioak, pues, adibidez, etxe bizitzarekin, eta hori argi dago, zagatik daude gehiago, osea, etxe gehiago utxik jendea kalea, osea, barkatu.
Bai, etxe asko utxik eta jende asko etxerik gabe,
hori da. Baina hori ez da hori bakarrik. Askotan, okupatutako espazioetan sortzen dira bestelako harremantze eredu batzuk edo esan duzun bezala, eta sustatzen dena da, ba, nolabait, jende guztiak ulertzen duen ez okupatuten pertsona horien egoera eta horren atzean dagoena, ba, sustatzen dena da elkartasuna eta komunitatea eta ba hori, eta printzipio horietan oinarrituta, pues adibidez gure etxean sortzen ditugun harremanak dira, ba, banatzen, osea, guztion artean banatzen dugu beste pisuetan bizi direnekin ere, ba, labea eta olako gauzak, eta nik zerrakin, momentu triste batean zaude, eta igote zara goiko bizilagunaren gana, eta kafe bat hartzen duzu elkarrekin, da oso momentu politak bizitu.
Ba, gude beste referentzia ezagun batzuk ez, azken aldian esate baterako Gasteizen, badauzo bat, Errekalde hor, auzoa dago okupatuta ez da, izanak zarete bertan ezagutzen duzu esperientzia hori?
Bai,
bai, noiz baiti bili gara.
Egon zarete. Bueno, horre, azken batean jendeak utxik zeuden etxeak hartu zituen, edo handaude oraindik ez da, bizitzen, baina etxe horiek okupatu ez ezik, auzoa bera ere bizi berritu dute, nolabait esateko, ari dira etxeak margotzen, kanpoti margotzen, espaloiak egokitzen, hormak konpontzen, zuek bizizareten auzoan, ez dakit, gustatuko litzaizuke horrelako zerbait lortzea, ari zarete horretan, bide horretan zaudete?
Bai, osea, horretan gabiltza eta duela gutxi egin genuen auzo mailako auzolan bat
eta nolabait auzoko plaza izatea nahi genuenean lanean ibili ginen, baina gero ere gure eraikinean bertan pues edo zer apurtzen dela edo konpondu nahi dugula, denok batzen gara, elkarrekin lan egiten dugu, eta bai, eta gero pues Euskal Herrian, osea errekale horrez gain pues eredu asko, hori da, esperientzia asko daude beraitas ikasteko, eta hori nahi genuen aipatu Azpeitiko esklabetako proiektua, justu aste honetan egingo delako Euskal Herri mailan hori bultzatzeko lan egunak eta hori guztia, eta zenbaz esperientzia asko daudela eta leku asko zeintzetatik ikasi.
Bai, bai.
Ez, galdetu barrian, bizi berritzeko zer horretan badakigu festa ere egin zenutela, ez da? Festa bai. Egun bateri izan zenutela.
Bai, infernu eguna gisa izendatu genuen, egun hori. Eta ba egia san uste baino borobilago atera zen, bizilagunen artean sekulako giro ona, auzolana aurrera eraman zen, mundu guztia gogo berrituta ba lan egiteko, auzoari izaera emateko, ze plaza hori lehen aipatzen genuena, espazioa hor dago, espazio rekordarama ez dakitzen bat urte, baina berez ez da ez saio erabilera bat eman. Eta hori ikustaraztea eta guztion artean gure egitea, ba, egun horren parte izan zen, guztion artean aurrera eramandako ba, futbol txapelketak, baskaria eta horrelako ekintzak. Ba.
Errepikatuko duzu datorren urtean, egun horretan, edo finkatu duzu eguna, edo zein egun izan daiteke.
Edo zein egun, bai, espero dugu askotan egin alizatea.
Eta honek aurrera jarraitzen badu, pues, komunitate horretatik nolabait horrelako jarduerak espontaneagoki aterako direlakoan gaude.
Zabete segundu bat, errepietan baldago notiziarik, Leire Martinez, esaiko zu Leire?
AP68an Orozkon Bilborako norabidean kotxe batek istripua izan du eta errepidea moztua dago. Ondorioz, 4 kilometroko auto pilaketa daude. Zauritu bat izan da eta Gurutzetako ospitalera eraman dute.
Bueno, norbetik irratioren piztu badu, esango diogu, gurekin direla Maialen, Ane eta Ainhoa. Hiru gazte dira, unibertsitateko hiru ikasle dira, eta Donostian bizi dira. Eta bueno, Donostian alokairu normala oso garestia denez, eta ezinezkoa denez kasi ordaintzera bakizuten etxe okupatu batean bizitzea. Esan digute, beste aukera bat zenbait ere joan etorri egite egunero zuen etxera, zuen familiarekin egoteko, baina hori ere ba, oso garesti ateratzen da, eta erabakitzen duten etxe okupatu batean bizitzea. Zer diote zuen inguruko kadiez, gurasoek zer esaten dute, egora niburuz? Zer diote gurasoek?
Ba, gure gurasoek normalan liuratuta daude, zeren...
Pausa eman duzuelako.
Pausa eman dugulako, proiektu bat aurrera ematen ari garelako, beraien poltsikuak ere hobeto daudelako, eta ba, hori guk beti kontatzen dizkigu gure proiektuak, batzutan parte hartu izan dute hori guri laguntzen auzolanetan, eta olakoak ere, eta hori, ondo.
Hemen entzule galdetzen dute WhatsApp bidez, batzu galdetzen dute nola modatzen zareten argindarrarekin, hori? Zuek ordaintzen duzue, nola modatzen zarete argindarrarekin? Gastuak eta, hoiek?
Ez dugu ordaintzen, eta pues, posten ez galdera batera izana, ze da, igual, okupazioari buruz hitz egiten denean egiten den galdera tipikoa. Ez, eta etxe bizitzaren kasu bera, ez? Nola elektrizitatea eta ura eta gauza guzti horiek oinarrizko beharrizanak diren gizakiarentzat, ez daude bermatuta, eta ja ez bakarrik okupazioaren kasuan, sino helen etorri gara aipatzen, adibidez, etxe askotan, gaur egun, adibidez, familia batzuk ezin duten neguan berogailua piztu, eta hori izugarrizko basakeria da, eta benetan elektrizitatea egon beharko litzateke guztiontzako bermatuta, eta ez dugu lertzen, bueno, pues guk ez du ordaintzen eta listo, ez, osea, guk nahiko genuke behar izan hori asetuta egotea guztiontzako, eta ez dugu era individualistan ulertu nahi, sino denok eukibarko genukela hori asetuta, eta ez dela justoa pertsona gutxi batzuk egotea enpresa batzuetan asetzen gizakiak, osea, gizaki guztiak daukagun beharraz.
Bueno, bakizu da jende batek gaizki ikusten duela okupazioaren kontu hau, irutuko zaie, ez dakit, etxe horrek baduela jabe bat, eta bar, ze esaten diezu, ze erantzun lagun hoiei?
Bueno, ba, beti ere egoeraren araberakoa, pertsona batzuekin eztabaidatzea batzuetan saia delako, baina guk bereziki ba, hemen kontatzen ari garena. Gure proiektua kontatu, adierazi gure harreman, gure harremanak eraikitzeko era hori zertan datzan, zertan, oza, nola moldatzen garen gu, gure proiektua zertan funtsatzen den dela, ba, komunitate hori eraikitzean, eta hori apur bat nik uste ere, zenbait gauza zentzu komunekoak direla eta Donostin ere oso argia dela turistifikazioaren ondorioz presioek nola egiten duten gora eta ere ba zuk esan duzuna jende gehiena ba larri dabiltza dabila.
Oso larri dabil bai. Zuen etxeak jabe bat izango du. Jabe horrekin harremana badukazu edo badakizuen orden edo
Kontua da jabegoaren auzia dela askotan errepikatu izan den zerbait eta oso, osea, arazo asko ematen ditu. Zeren ulertu behar da okupazioa mugimendu politiko bezala eta nahiz da okupatzen duen bakoitzak pues dituen bere arrazoi eta bere baldintzak normalean izaten da zerbait oso aztertua oso hori kalkulatua eta ez da egiten gaiztakeritik edo esan dugun bezala gure printzipioak direnez elkartasuna eta komunitatea eta ez gure interesak soilik interesetan soilik pentsatzea ba askotan notizietan entzuten ditugun albiste sensazionalista horiek de ez gara sartuko zure amonaren etxean Benidorrera joaten denean hiru hilabetez. Ala ere, printzipio batzuk daude horratzean.
Ala ere, infernu bada auzo bat daramatzana markadak utzikeria instituzioen partetik utzikeria jasaten eta gure eraikinarekin publikoa da, beraz ez dago inolako jabe, ez dago pertsonarik horren atzean
jabetza publikoa litzateke.
Bai.
Eta bestalde osea, esan duanaren ariran nahi nuen azpimarratu nahi nuen badagoela osea, existitzen badira ere olako pertsonak sartzen direnak pues hori, ez da ginoro porretan zegoenean eta pues aztertu behar duguna da benetan zergaitik horrelako kasuei ematen zeien hainbeste bomboa eta ea benetan dagoen albistegien partetik benetako pertsona baten ongizatearekiko interes bat zeren benetan bilatzen duguna, osea, zergatik insistitzen dute hainbeste olako kasuetan, eta benetan interesa bat dugu, zergatik ez dugu kuestionatzen, ea zergatik pertsona hori okupatu duena baldintza horietan, zergatik pertsona hori dagoen egoera horretan, zer bultzatu duen benetan hori egitera, eta horren testu inguru horrokorrean. Eta benetan, hori nolabait, horrek bultzatzen duen solidaritatea edo amon horrekin, ba, zergatik ere ez dugu sentitzen solidaritatea beste kide horrekin, eta sufrimendua benetan hainbeste inporta bat zaigu, ba, joan eta itzegin pertsona horrekin, pues hori.
Bueno, ba, Maialen, Ane eta Ainhoa, eskarrik asko, uregan etortzeagatik, orain uda dator, badakite opor batzuk hartuko dituzuela, baina gero itzuliko zarete berriz ere etxera, eta saietuko zarete auzoa bizi berritzen laguntzen, eta gauzak egiten, eta urrengo kursuan ere, hor jarretuko duzu, hori da zuen asmoa, ikasturte, urrengo ikasturtean ere, etxe okupatuan.
Hori da, hori da. Bai, hori da gure asmoa, horretan gabiltza, infernun, inoiz baino bizirik dagoela, eta...
Eskarrik asko irukote etortzeagatik eratira, kontatzera, bale? Zuei. Zuei ondo.